Vă invit cu respect să deschidem cuvântul Domnului la Apocalipsa, capitolul 8. Apocalipsa, capitolul 8, vom citi întreg capitolul, sunt 13 versete, să ascultăm acest pasaj biblic. Când a rupt pielul pe ceta a șaptea, s-a făcut în cer o tăcere de aproape o jumătate de ceas. Și am văzut pe cei șapte îngeri care stau înaintea lui Dumnezeu și li s-au dat șapte trâmbițe. Apoi a venit un alt înger care s-a oprit în fața altarului cu o cădelniță de aur. I s-a dat mâie multă ca să o aducă împreună cu rugăciunile tuturor sfinților pe altarul de aur care este înaintea scaunului de domnie. Fumul de tămâie s-a ridicat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu împreună cu rugăciunile sfinților. Apoi îngerul a luat cădelnița, a umplut-o din focul de pe altar și l-a aruncat pe pământ și s-au stârnit tunete, glasuri, fulgere și un cutremur de pământ. Și cei șapte îngeri care aveau cele șapte trâmbițe s-au pregătit să sune din ele. Îngerul din tâi a sunat din trâmbiță. Și-au venit grindină și foc amestecat cu sânge, care a fost aruncat pe pământ. Și a treia parte a pământului a fost ars, și a treia parte din copaci a fost ars, și toată iarba verde a fost arsă. Al doilea înger a sunat din trâmbițe, și ceva ca un munte mare de foc aprins a fost aruncat în mare, și a treia parte din mare s-a făcut sânge. Și a treia parte din făpturile care erau în mare și aveau viață au murit și a treia parte din corâbii au pierit. Al treilea înger a sunat din trâmbiță și a căzut din cer o stea mare care ardea ca o făclie. A căzut peste a treia parte din râuri și peste izvoarele apelor. Steaua se chema Pelin și a treia parte din ape s-au prefăcut în Pelin. Și mulți oameni au murit din pricina apelor pentru că fuseseră făcute amare. Al patrulea înger a sunat din trâmbiță și a fost lovită a treia parte din soare și a treia parte din lună și a treia parte din stele, pentru ca a treia parte din ele să fie întunecată ziua, să-și piardă a treia parte din lumina ei și noaptea de asemenea. M-am uitat și am auzit un vultur care zbura prin mijlocul cerului și zicea cu glas tare: vai, vai, vai de locuitorii pământului, din pricina celorlalte sunete de trâmbițe ale celor trei îngeri care au să mai sune. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, mesajul sau seminarul din această seară se va intitula Primele patru trâmbițe. Primele patru trâmbițe. Trebuie observat de la bun început că și structura de judecată a pământului sub trâmbițe este similară cu structura de judecată sub peceți. În sensul că este împărțită în 4 plus 3. 4 peceți sunt 4 cai apocaliptici și 3 sunt peceți diferite, cu evenimente diferite. Trâmbițele, primele 4 trâmbițe sunt trâmbițe de război și ultimele 3 sunt trâmbițele numite vai. Deci este această structură care trebuiește remarcată pentru că așa a gândit Dumnezeu să facă toate lucrurile cu ordine, inclusiv pedeapsa pământului. Acum, pentru cei ce obișnuiesc să predice din Apocalipsa sau să vorbească despre vremurile din urmă și pentru Biserica Domnului care vrea să învețe adevărul, aș vrea să subliniez un fapt și fac lucrul acesta cu smerenie. În nici într-un caz, nimeni să nu interpreteze cele șapte trâmbițe din Apocalipsa cu trâmbița despre care vorbește Sfântul Apostol Pavel, ultima trâmbiță care are să sune la răpirea bisericii. Sunt foarte mulți care au căzut în această greșeală interpretativă și au spus când va suna ultima din cele șapte trâmbițe, atunci va fi răpirea bisericii. Este o greșeală să faci o astfel de asociere. De ce? Pentru simplu fapt că argumentul este în Apocalipsa. Cu cele șapte trâmbițe nu se încheie judecata pământului. După cele șapte trâmbițe urmează încă șapte potire. De aceea ultima trâmbiță din șirul acestor șapte de judecată nu poate fi confundată cu ultima trâmbiță despre care vorbește Sfântul Apostol Pavel de la răpirea bisericii. Pavel vorbește despre un soi de trâmbițe, dacă vrei să vorbim așa, care se folosesc pentru evenimente speciale. Am să vă vorbesc despre ele cu ajutorul Domnului săptămâna viitoare sau la viitoarea lecțiune. Iar Apostolul Ioan vorbește despre cele șapte trâmbițe ca despre una din cele trei măsuri de judecată pe care Dumnezeu le rostește asupra pământului. Peceți, trâmbițe, potire. Dacă vă uitați cu atenție în cuvântul pe care l-am citit în capitolul 8, introducerea pe care Apostolul Ioan o face prin Duhul Domnului este în versetul 1, unde ni se spune că a șaptea pecete este desfăcută de pe surul acela special pe care l-a văzut în cer și pe care l-a luat Iisus Hristos ca să-l desfacă, singurul vrednic să facă lucrul acesta. Și în introducerea pe care Apostolul Ioan o face la aceste șapte trâmbițe, un fapt nemai întâlnit în cer întâlnim de data aceasta. În cer se face tăcere timp de o jumătate de oră, o jumătate de ceas, cum traduce arhaic Cornilescu. De ce spun neobișnuit? Pentru că în cer este gălăgie puternică, nu gălăgie în sensul rău al cuvântului. În cer se aud sunete puternice, este laudă continuă, este adorare continuă. Biblia spune că este așa de puternică adorarea în cer că este ca vuietul unor ape mari, deci ca o cascadă puternică, vuie de voci multe, îngeri, milioane de îngeri, poate miliarde, sfinții care au fost, care au murit și sunt în cer la ora actuală. Laudă pe Domnul și nu laudă pe Domnul numai de pe buze, ci laudă cu glas tare, pentru că merită glasul nostru să laude pe Dumnezeu. De aceea și pentru cei dintre dumneavoastră care veniți la o biserică penticostală, de exemplu, și sunteți ispitiți că, Domnule, ce gălăgie este aici la închinare și la rugăciune, încă n-ați ajuns în rai să vedeți ce e acolo. Să auziți ce e acolo. Gălăgia de acolo, dacă vreți, zgomotul de acolo, vocile de acolo, sunetul de acolo. Deci este neobișnuit, am să vă explic la urmă ce însemnează și ce este posibil să însemnează această jumătate de oră de tăcere, dar în cer se face liniște timp de o jumătate de oră. Apoi, după liniștea aceasta, Apostolul Ioan ne spune că a văzut un înger care s-a oprit în fața altarului cu o cădelniță de aur. I s-a dat tămâie multă ca să o aducă împreună cu rugăciunile tuturor sfinților pe altarul de aur care este înaintea scaunului de domnie. Fumul de tămâie s-a ridicat de mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu împreună cu rugăciunile sfinților. Apoi îngerul a luat cădelnița, a umplut-o din focul de pe altar și l-a aruncat pe pământ și s-au stârnit tunete, glasuri, fulgere și un cutremur de pământ. Ce se întâmplă, ce ne spune aici cuvântul Dumnezeu în introducerea celor șapte trâmbițe este următorul. În cer, de asemenea, asistăm la ceva ce biserica nu cunoaște, este neobișnuită, și anume, rugăciunile sfinților sunt rugăciuni de pedeapsă, sunt rugăciuni pentru răzbunare, sunt rugăciuni de blestem, nu blestem în sensul chemării celui rău peste oameni, ci de blestem în sensul chemării pedepsei lui Dumnezeu peste prigonitori. Biserica nu face lucrul acesta, de aceea sfinții despre care se vorbește aici sunt sfinții de dinainte de începerea necazului, dintre răpirea bisericii și începerea necazului, și sunt sfinții necazului celui mare. Ei se roagă zicând: până când, Doamne, întârzii ca să pedepsești pe locuitorii pământului pentru crimele lor, pentru faptele lor? Dumnezeu a fost răbdător 6.000 de ani până acum și n-a pedepsit pe oameni pentru fără de legile lor împotriva poporului Domnului. Ei, în timpul necazului celui mare, Dumnezeu nu mai face lucrul acesta. În timpul necazului celui mare, Dumnezeu răspunde rugăciunilor sfinților imediat ca să pedepsească pe călăi, pe criminali. Atunci vor vedea ISIS ce înseamnă să te ridici împotriva lui Dumnezeu. Și aș vrea să notați noastră pentru cunoștință, pentru că sigur că v-ați pus problema și la supărare cred că v-ați rugat așa, cum zicea David de multe ori, în numele Domnului tai în bucăți. În psalme sunt rugăciuni de răzbunare. Se numesc tehnic rugăciuni de imprecație, rugăciunea imprecatorie. Ce înseamnă aceasta? Este rugăciunea pentru pedeapsă, rugăciunea pentru blestem cu pedeapsă. Dacă ați văzut în psalm rugăciuni de felul acesta, casa lui să rămână pustie, locul lui să lea altuia, să fie tăiat în bucăți, sunt rugăciunile sfinților din timpul necazului celui mare. Psalmiștii au profețit, ei n-au știut ce vorbesc la vremea aceea, dar este acum timpul să se împlinească rugăciunile din psalm, aceste rugăciuni imprecatorii, rugăciuni de pedeapsă, și este timpul ca Dumnezeu să ia aminte la astfel de rugăciuni și să le împlinească, cum am spus, imediat. Rugăciuni imprecatorii veți găsi în psalmul 35, versetele 4 la 6, psalmul 59, cu 13 la 15, psalmul 83, versetele 14 la 17, psalmul 109, versetele 6 la 20. Dacă veți asculta cu atenție acasă și veți urmări pasajele acestea, sunt rugăciuni de imprecație, de chemare a mâniei lui Dumnezeu peste cei ce se ridică împotriva poporului Domnului. Un alt fapt introductiv care se vede este precipitarea judecății divine, tot prin rugăciunile sfinților, a căror rugăciuni sunt duse pe altarul din cer, pe altarul de aur, și țineți minte, fiind altar de aur, este un altar de rugăciuni, pentru rugăciuni. Dacă ar fi un altar de bronz, ar vorbi despre judecată, pentru că pe altarul de bronz se aduceau jertfe, se ardea. Când este bronz, vorbim de judecată. Arama înseamnă judecată, aur înseamnă rugăciune, tămâie. Tot rugăciunile sfinților precipitează judecata divină, versetele 5 la 6. Apoi îngerul a luat cădelnița, a umplut-o din focul de pe altar și l-a aruncat pe pământ și s-au stârnit tunete, glasuri, fulgere și un cutremur de pământ. Și cei șapte îngeri care aveau cele șapte trâmbițe s-au pregătit să sune din ele. Judecata divină vine prin tunete, glasuri, fulgere și cutremure. Sunt patru elemente apocaliptice care formează formula pentru dezastru. Formula pentru catastrofă apocaliptică este tunete, glasuri, fulgere, cutremure. De patru ori în Apocalipsa este formula aceasta prezentată. Uitați-vă în capitolul 4 cu versetul 5, 8 cu versetul 5 de astăzi, capitolul 11 cu versetul 19 și capitolul 16 cu versetul 18. Deci o formulă pentru pedeapsă, pentru dezastru. După ce a făcut această introducere, Apostolul Ioan, prin Duhul Domnului, procedează la a prezenta ce se întâmplă sub aceste trâmbițe. Și haideți să vedem în primul rând prima trâmbiță, capitolul 8 cu versetul 7. Îngerul din tâi a sunat din trâmbițe și au venit grindină și foc amestecat cu sânge, care au fost aruncate pe pământ. Și a treia parte a pământului a fost ars, și a treia parte din copaci a fost ars, și toată iarba verde a fost arsă. În Vechiul Testament, unul din simbolurile speciale pentru trâmbiță era războiul. De aceea, foarte mulți comentatori biblici consideră că primele patru trâmbițe, primele patru judecăți sub trâmbițe, sunt judecăți care privesc război, conflagrații mondiale pe pământ. Dacă vă uitați în Biblie, de exemplu, Ierihonul a căzut la sunetul celor șapte trâmbițe pe care le-au avut preoții. Preoții au avut șapte trâmbițe speciale cu care au sunat după ce au înconjurat șapte zile cetatea și după ce în a șaptea zi au înconjurat-o de șapte ori, după ce au încheiat aceasta, au sunat din cele șapte trâmbițe și au început să strige cu toți slava lui Dumnezeu sau numele lui Dumnezeu și Ierihonul s-a prăbușit. Această primă trâmbiță aduce pe pământ, se pare, un dezastru ecologic nemai întâlnit în istoria omenirii. A treia parte din pământ, din iarbă, din masa verde, deci, și din copaci, este arsă. Este foarte posibil să aibă loc un război nuclear și sub un astfel de război nuclear tot ce este verde, acolo pe unde izbucnește, despre a treia parte, nu-i tot pământul, deci este pe alocuri, este parțial, să ardă cu putere. Dar, pe de altă parte însă, dacă ne uităm în Apocalipsa, Apocalipsa este și o carte simbolică în multe aspecte, prezentarea lui Ioan poate să fie o prezentare simbolică, și anume să vorbească despre un război mare în care a treia parte din omenire să dispară. De ce? Iarba este simbolică în Scriptură pentru oameni. Omul este ca iarba, spune. Iar copacii este simbolic în Scriptură pentru popoare și este simbolic în Scriptură pentru lideri. Uitați-vă la texte ca acestea. Psalm 103, versetul 15, Judecător 9, cu 7 la 15, Daniel, capitolul 4, versetele 4 la 27. Deci, este posibil că sub această trâmbiță să fie o încăierare mondială, nucleară, și nu numai copace și iarba din a treia parte a pământului să ardă, ci masa de oameni pe unde se întinde această conflagrație să piară împreună cu liderii ei. În al doilea rând, trâmbița a doua, capitolul 8, versetele 8 la 9. Al doilea înger a sunat din trâmbiță și ceva ca un munte mare de foc aprins a fost aruncat în mare. Și a treia parte din mare s-a făcut sânge, și a treia parte din făpturile care erau în mare și aveau viață au murit, și a treia parte din corăbii au pierit. Sub această a doua trâmbițe, din timpul necazului celui mare, și nu uitați că încă suntem în prima jumătate a necazului celui mare, spre încheierea primei jumătăți, spre mijlocul necazului celui mare, această trâmbiță aduce un dezastru al apelor maritime, al mărilor și oceanelor. Se poate că necazul care vine acum se datorează căderii unui mare meteor care să lovească apele oceanului, și dacă așa se întâmplă, un meteor nu numai că distruge viața din ocean, are și efecte colaterale. Ce înseamnă aceasta? Spune că au pierit și corăbii și oamenii care erau pe mare. Efectele colaterale sunt tocmai acestea. Tsunami mare, valurile imense care se ridică, răstoarnă orice vas din zona aceasta unde lovește un meteor, și în felul acesta pierderile sunt foarte multe pe lângă poluarea apei maritime, care, ca și pe vremea lui Moise, când a lovit Egiptul cu cele 10 plăgi, apa se transformă în sânge datorită pieirii lumii din apă. Dar ca și la prima trâmbiță, este foarte posibil ca prezentarea lui Ioan să fie una simbolică, pentru că în Biblie marea este simbolică pentru omenire. Dacă vă uitați în Isaia 57 cu 20. Muntele în Biblie este simbolic pentru o națiune puternică. De exemplu, Babilonul în Ieremia 51 cu 25 este numit munte nimicitor. Iar Marea Împărăție a Domnului nostru Iisus Hristos este numit un munte mare care umple tot pământul. Dacă vă uitați în Daniel 2 cu 35. Pentru vremurile noastre moderne, ceea ce vă spun eu, se poate vedea în Germania lui Hitler. Hrănit din, dați-mi voie să folosesc această expresie, din tâmpenia evoluționistă a superiorității rasei, și crezând că germanii sunt o rasă superioară, și de asemenea hrănindu-se din idioțenia unui doctor psihiatru, Nietzsche, Hitler s-a ridicat ca un meteor și apoi cu toată Germania a căzut peste toată Europa și peste toată lumea. Un om a căzut în mijlocul omenirii, cu țara lui ca un munte distrugător, și peste 60 de milioane de oameni au murit în timpul celui de-al doilea război mondial. Această trâmbiță, a doua, este posibil să fie o trâmbiță care să prevestească probabil despre prima încercare a lui Anticrist de a obține supremație peste toată lumea. Trâmbița a treia, capitolul 8, versetele 10 la 11. Al treilea înger a sunat din trâmbiță și a căzut din cer o stea mare care ardea ca o făclie. A căzut peste a treia parte din râuri și peste izvoarele apelor. Steaua se chema Pelin și a treia parte din ape s-au prefăcut în Pelin. Și mulți oameni au murit din pricina apelor pentru că fusese refăcute amare. Ce am putea spune despre această a treia trâmbiță? Cu ce necaz lovește Dumnezeu pământul? Când spune că am văzut o stea mare care a căzut din cer, întotdeauna în Scriptura Vechiului Testament steaua stă pentru un înger. Și este posibil, după cum vom vedea în trâmbițile următoare și în potire, că Dumnezeu va folosi un înger rău care să fie trimis și să lovească pământul cu o nenorocire puternică. Probabil, din nou, că nenorocirea este nucleară, de data aceasta apele dulci sunt lovite, a treia parte din apele dulci, fântâni, râuri cu apă dulce, și spune că s-au transformat în amărăciune. Contaminarea apei potabile cu radiații nucleare face ca apa să fie nepotabilă și să fie otrăvitoare pentru omenire. Eu cred că nu numai puterea acestui demon de care se folosește Dumnezeu ca să lovească pământul cu această a treia trâmbiță este folosită, ci demonul acesta va instiga națiunile, cum este Iranul, națiune ca Iranul, să lovească pământul cu o armă nucleară. Și foarte interesant, dacă vă uitați pe internet și citiți, când în 86 a avut explozia nucleară de la Cernobâl, și zona aceea suferă și acum, se nasc copii deformați, foarte mulți cu cancer bolnavi în ținuturile acelea din Ucraina, Moldova, România, nordul Moldovei. Cernobâl însemnează Pelin. Cernobâl însemnează vierme al amărăciunii. Și deci, cred că nu este numai întâmplător numele acesta, și acolo s-a întâmplat această catastrofă nucleară, de aceea cred că sub această a treia pecetă vom asista practic la o explozie nucleară care va face apele amare, adică nefolosibile pentru a fi consumate, apele dulci. Trâmbița a patra, versetul 12. Al patrulea înger a sunat din trâmbiță și a fost lovită a treia parte din soare și a treia parte din lună și a treia parte din stele, pentru ca a treia parte din ele să fie întunecată, ziua să-și piardă a treia parte din lumina ei și noaptea de asemenea. Ce se întâmplă? Cred că efectul primelor trei trâmbițe, datorită folosirii armelor nucleare, începe să se vadă acum. Pământul este clătinat, pământul este lovit cu arme nucleare și acolo unde este lovit cu arme nucleare, pământul se cutremură. Dacă arma nucleară lovește și în zonă unde faliile, straturile de pământ, deci se mișcă, cum suntem la noi în California, se pot întâmpla cu tremure mari. De asemenea, dacă zona este sensibilă pentru vulcane, cum este parcul Yellowstone, probabil este cel mai sensibil loc în America care poate izbucni oricând. Yellowstone-ul, acest parc imens cu geyserele lui, de aceea are geysere, pentru că sub pământ, nu la adâncime mare, este magmă vulcanică foarte încinsă, gata să explodeze oricând. Este posibil, deci, că în urma primelor trei trâmbițe care au avut loc până acum, să izbucnească vulcani mulți, totul este poluat, sigur că se ascunde soarele, se ascunde luna, se ascund stelele și pământul suferă cumplit. Profetic, întunecimea aceasta vorbește de asemenea despre întunecimea care urmează să vină peste oamenii răi, peste demoni și peste oamenii răi care nu s-au pocăit. Foarte interesant că, gândiți-vă la lucrul acesta, în Biblie spune că diavolul cu demonii lui vor fi aruncat în lacul de foc și de pucioasă care nu se stinge, dar care în Biblie este numit Întunericul cel Mare. Acolo e foc și întuneric. Asta este foarte interesant. Ce însemnează limbajul acesta? Deci lacul sau iazul de foc și de pucioasă în Iuda, 1:13, este numit Întunericul cel Mare de afară. În Matei 22:13 este Întunericul de afară. În Matei 8:12 este Întunericul cel Mare. Vor fi aruncați în Întunericul cel Mare și Întunericul cel Mare este iazul de foc și de pucioasă. Iar la ora actuală, cei care mor în necredință, sufletul lor merge în trupul lor merge în locuința morții, iar sufletul se duce în iad. Iadul nu este un foc continuu, cum se crede, ci dacă se duce la Întunericul cel Mare, este locul unde se duce, este practic un frig absolut. Este un frig absolut, cum nu se poate mai frig. Și sufletul îngheață la gerul acela. Dar sunt lucruri care nu fac subiectul dezbaterii noastre, noi ne uităm acum la trâmbițe. În concluzie, în introducerea pe care Ioan o face la cele 7 trâmbițe, ne face să înțelegem că aceste 7 trâmbițe sunt împărțite în 2 grupări. 4 trâmbițe, război, și 3 trâmbițe, vai. Versetul 13 din capitolul 8 ne spune ceva interesant din nou. M-am uitat și am auzit un vultur care zbura prin mijlocul cerului și zicea cu glas tare: vai, vai, vai de locuitorii pământului din pricina celorlalte sunete de trâmbițe a celor 3 îngeri care au să mai sune. Dacă n-a fost vai până acum, imaginați-vă ce urmează de aici încolo, dacă n-a fost vai până acum. Când totul este ars, când totul este sub efectul bombelor nucleare, când totul este întuneric în cea mai mare parte. Și totuși Dumnezeu va îngădui și lucrul acesta. Dar ceea ce ne spune aici Apostolul Ioan este că un vultur s-a dus să strige în cer despre această nouă împărțire a trâmbiților și despre necazurile care vin cu următoarele 3 trâmbițe. Cred că vulturul de care vorbește Ioan nu este un vultur în sensul vulturului al cuvântului, ci este un serafim. Pentru că noi știm foarte bine Ezechiel 1:10, Ezechiel 10:14, Apocalipsa capitolul 4, cu versetul 7, ne prezintă serafimii având 4 fețe și una din fețele serafimilor care era? Vulturul. Față de om, pentru că omul este regele, față de bou, pentru că este simbolul puterii, lumea animalele domestice, față de vultur, pentru că vulturul este regele păsărilor la înălțimile cele mai mari, și față de leu, el este regele animalelor sălbatice. Și de aceea vulturul care prezintă următoarea tură de necazuri este practic un serafim. Ce trebuie să notăm este următorul lucru, printre altele. V-am spus că am să vă încerc să vă explic ce însemnează tăcerea din cer. Dacă ați observat, tăcerea din cer de o jumătate de oră are loc la desfacerea celei de-a 7-a pecete, al 7-lea sigil de pe sulul acela special, despre care la vremea potrivită am spus că este titlul de proprietate asupra pământului. Acest titlu de proprietate asupra pământului, când Dumnezeu a creat pământul, când Dumnezeu a creat pe om mai degrabă, l-a dat titlul de proprietate omului. Prin neascultare, omul a pierdut titlul de proprietate și l-a luat diavolul. Și de aceea este domnul văzduhului, domnul lumii acesteia la ora actuală. Ei, acum vine din nou Dumnezeu, Creatorul, și răscumpără acest titlul de proprietate din mâna celui rău și intră el din nou în posesia pământului. Și este foarte posibil că acum când Domnul Iisus Hristos ia titlul de proprietate în mâna lui, după cel de-al șaptelea sigiliu desfăcut, cerul păstrează un moment de solemnitate. Atâta vreme acest titlul de proprietate a fost pierdut și pământul a fost abuzat. În sfârșit a intrat din nou în posesia omului adevărat, omul Dumnezeu, Iisus Hristos. Și spre deosebire de alte împrejurări în care cerul strigă de bucurie când Iisus biruiește, de data aceasta cerul a rămas uimit și a tăcut. Pentru că uitați ce scrie în cuvântul Domnului. În Zaharia, capitolul 2, versetele 12 la 13. Domnul va lua în stăpânire pe Iuda, ca partea lui de moștenire în pământul sfânt, și va alege iarăși Ierusalimul. Orice făptură să tacă înaintea Domnului, căci el s-a și sculat din locașul lui cel sfânt, ca să intre și să ia în stăpânire. Deci când el s-a ridicat de pe scaun, probabil se vede, ca să ia titlul de proprietate în stăpânire, cerul a tăcut, orice făptură a tăcut. Închei aducându-vă aminte din nou despre acest aspect interesant. Omul, după ce a păcătuit, a fost oprit de Domnul ca să nu mănânce din pomul cunoștinței binelui și răului, să nu trăiască veșnic într-o stare de păcătoșenie. Altfel, eram un dezastru pentru eternitate. Nu mai puteam muri și eram cu toate bubele pe noi și cu toate gunoaiele cu care le cunoaștem acum și încă o eternitate mai adunam atâtea cât eternitatea. Dar întrebarea se pune, după ce murim și murim mântuiți, va mai fi rău în univers? Ce se întâmplă cu noi? Nu vom fi ispitiți iarăși? Răspunsul este simplu, nu. Și vă aduc aminte de ce. Dumnezeu a făcut o strategie extraordinară. O strategie extraordinară. Când Domnul a dat titlul de proprietate al pământului lui Adam și a zis, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și stăpâniți-l. Deci este domeniul vostru, fiți regi. Este titlul vostru de proprietate. Diavolul a zis, cum să stăpânească omul? De ce și-a pus această întrebare? Pentru că este foarte posibil, după Ezechiel 28, că înainte de crearea omului, pământul nu era o grădină vegetală, era o grădină minerală. Deci pământul era o planetă doar din pietre scumpe, aur, diamante, pietre scumpe, așa spune Ezechiel. Deci era în Edenul lui Dumnezeu, în mijlocul pietrelor scânteitoare. Și Lucifer, diavolul, a primit ca de aici, de pe pământ, să coordoneze activitatea îngerilor și să conducă corul îngeresc și închinarea îngerească. Iar acum, după ce diavolul Lucifer s-a ridicat împotriva lui Dumnezeu, el ca să nu mai rămână ce a fost frumos pe pământ, totul a devastat, de aceea pământul a devenit pustiu și gol, iar acum când Dumnezeu l-a refăcut, nu o grădină minerală, ci o grădină vegetală, cu plante, cu animale. Cum am spus, l-a dat în grijă omului, dar diavolul a fost mânios pe așa ceva, gelos, pentru că a pierdut el de aici, de pe pământ. Și s-a dus și l-a sedus pe Adam și pe Eva și i-a luat titlul de proprietate. Acum, îngerii, spre deosebire de oameni, ei trăiesc veșnic. Deci dacă diavolul a făcut rău, rău rămâne veșnic. Și demonii care au căzut cu el, rău rămân veșnic. Ce se întâmplă cu ei în eternitate? Asta a fost strategia pe care a făcut-o Dumnezeu. Când diavolul a luat de la om titlul de proprietate asupra pământului, Dumnezeu a zis, pe om nu-l îngădui să mănânce din pomul cunoștinței binelui și răului ca să nu trăiască veșnic. Am să creez pentru el o formulă nouă de existență numită timp. Timp. Și omul nu va trăi decât numai o perioadă de timp și va muri. Dar pentru că diavolul a luat împărăția omului, diavolul în nepriceperea lui a căzut în această capcană. El a căzut în capcana timpului. I-a luat la om împărăția, diavolul a intrat în capcana timpului. Omul este pe pământ numai un timp și atunci și împărăția omului este numai un timp. La sfârșit, Dumnezeu va închide din nou această capcană numită timp, ca într-o capsulă, și pe oamenii care au trăit și au murit în păcat, îi va ține în această capsulă a timpului, la fel pe diavolul care a luat stăpânirea, a zis, ți-a trebuit timp, nu, du-te în timp. Îl bagă în timp, îl închide bine în capsula aceasta și capsula aceasta cu demonii lui o aruncă în iazul de foc și de pucioasă, în întunericul de afară. Și de ce? Universul este curățat de orice rău și de orice urmă a răului. Glorie Domnului! Nu vom mai putea să fim ispitiți, pentru că Domnul ne va conferi o stare de imunitate prin care vom fi păstrați sfinți pentru toată eternitatea. S-a făcut tăcere în cer, trebuie să se facă tăcere și în sufletul nostru, să vedem că Iisus Hristos domnește. Și pentru că El este Domn, după ce am realizat lucrul acesta, apoi să nu mai tăcem, să ne deschidem gura și să înălțăm numele Lui. Și să nu te uiți în jurul tău că cineva se ispitește că ai strigat de bucurie. Strigă de bucurie înaintea Domnului. Bate-ți din palme înaintea Domnului. Să tresalte tot pământul înaintea Lui Dumnezeu. Să strige tot pământul. Iisus Hristos este Domnul. Cel ce nu vrea să audă lucrul acesta este diavolul. Este diavolul. Pentru că el are pretenția că el este Domnul. Dar este un singur Domn. Și Domnul nostru este Iisus Hristos. De aceea merită să-L înălțăm și să-I mulțumim pentru că ne-a creat să trăim în această perioadă de timp, ne-a făcut de cunoscut mântuirea Lui și să nu ajungem să trăim lucrurile acestea pe care le-am amintit și care vin în timpul necazului celui mare. Să ne deschidem mintea, să punem bine la inimă cuvântul Lui Dumnezeu și toate învățăturile care vin din acest cuvânt. Pentru că scopul cuvântului este ca să ne lumineze și să ne mângâie Dumnezeu prin cuvântul acesta, să ne facă să iubim mai mult pe Domnul, să ne apropiem mai mult de El. Eu cu cât îl studiez mai mult, cu atât mă îndrăgostesc mai tare de Domnul și de cuvântul Lui, pentru că este prea frumos și este prea adânc. Mă rog Domnului să te atingă și pe tine, Domnul, în felul acesta, și bucuria mântuirii și a cuvântului, cum zicea David, dăm iarăși bucuria mântuirii, bucuria Duhului Tău Celui Sfânt. Bucuria aceasta să fie a noastră a tuturor. Amin.